ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์นะคะพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆนะคะคุณฟังคะจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่พระราชทานไว้ให้บังเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีคณะกรรมการในการติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2561นายภรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือและคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตากซึ่งก็เป็นพื้นที่ภาคเหนือนับตั้งแต่ปี2506มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนถึงกันยายน2560นะคะจำนวนทั้งสิ้น 1,800 โครงการค่ะนายภรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีได้กล่าวถึงการติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริสถานีโกวิทปัญญาตรง2บ้านละเพใหม่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งก็เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้พื้นป่าแม่ตื่นซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับพื้นป่าอมก๋อยได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์และให้ราษฎรใช้ประโยชน์เกื้อกูลกันเพื่อให้สภาพป่าสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต่อไปค่ะสำหรับการดำเนินงานและบริหารโครงการนะคะคือจัดตั้งสถานีขึ้นจำนวน4สถานีนอกจากนี้ก็ยังได้ดำเนินการจัดระเบียบชุมชนรวมทั้งป้องกันรักษาป่าโดยจัดตั้งจุดสกัดทางบกและทางน้ำนะคะรวม6จุดด้วยกันเพื่อตรวจแล้วก็ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ในพื้นที่โครงการค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรโดยจัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่านะคะการปลูกป่าไว้การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างสร้างฝายเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่ารวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนะคะซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยยังส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรแล้วก็เยาวชนกันอีกด้วยนะคะซึ่งก็จะได้ตรากถึงประโยชน์และคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อให้คงอยู่ร่วมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปเราจะไปฟังเสียงนายภรากรสุวรรณรัตน์นะคะองค์มนตรีค่ะ
พวกเราทราบดีครับว่าป่านั้นเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อประเทศของเราอย่างไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทั้งสองพระองค์ก็ทรงเป็นห่วงทั้งสภาพป่าของประเทศของเราซึ่งนับวันก็จะลดน้อยลงไปและทั้งสองพระองค์เป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ได้ทำมาหากินอยู่กับป่าเช่นกันนะครับทรงเป็นห่วงว่าทำอย่างไรที่จะให้คนกับป่านั้นอยู่ด้วยกันด้วยความเกื้อกูลกันด้วยความยั่งยืนก็ทรงหวังว่าเราคงจะมีความหวังที่จะมีป่ากลับคืนมาบ้างโดยใช้พื้นที่น้อยลง ปล่อยให้ป่าที่ถูกแพร่ถางทำลายเพื่อปลูกพืชไร่เมื่อก่อนเราก็ทำข้าวไร่กันบนดอยเดี๋ยวนี้ก็มีการทำข้าวโพดปลูกข้าวโพดกันทำอย่างไรที่จะให้ป่าฟื้นขึ้นมาบ้างมีพื้นที่กลับคืนมาบ้างแต่พี่น้องประชาชนก็มีผลผลิตนะจากพื้นที่ที่อาจจะน้อยลงแต่ก็อยู่ได้อันนี้เป็นปัญหาสำคัญนะครับเป็นปัญหาสำคัญเป็นความท้าทายมากจึงได้พระราชทานโครงการพระราชดำริมาเพื่อที่จะเป็นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยดูแลรักษาป่าแล้วก็มาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนให้พร้อมๆกันพยายามที่จะปลูกฝังแนวความคิดนี้ว่าทำอย่างไรเราจะใช้พื้นที่น้อยลงเรามีผลผลิตทางเกษตรพอกินพออยู่ไปกับป่าได้และเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ก็ทรงเป็นห่วงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเราทรงรับสั่งให้มีการรักษาแนวทางตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9แต่แนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้พระราชทานไว้ให้กับแผ่นดินให้มีการรักษาโครงการเหล่านี้ต่อไปให้มีการขยายผลหรือต่อยอดไปด้วยครับสรุปความว่าโครงการใดๆก็ตามที่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้นั้นจะต้องมีการดำเนินการต่อไปต้องมีการทำต่อไปโดยต่อเนื่องนะเพื่อให้โครงการเหล่านี้นอกจากจะบรรลุถึงเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมรักษาป่ารักษาน้ำแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนทุกฝ่ายทุกหมู่เราได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยให้เราอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนให้เกื้อกูลกันให้ผืนป่าและภูเขาอันเป็นแหล่งต้นน้ำต่างๆนั้นกลับคืนมาสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมไม่ได้นะครับ
นอกจากนี้นะคะจะไปติดตามโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วยังได้ไปติดตามโครงการเขื่อนทดน้ำโกโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะซึ่งก็เป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่10มีนาคม2546ตามที่ราษฎรขอพระราชทานแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรนะคะและนับตั้งแต่มีโครงการเขื่อนทดน้ำโกโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นก็สามารถที่จะส่งน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่จำนวน 1,645 ครัวเรือน 4,935 คนค่ะมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดจนมีน้ำสำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนและช่วงหน้าแล้งนะคะทำให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่นี่เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นค่ะก็สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีจากที่เคยต้องไปทำงานในพื้นที่ที่อื่นซึ่งขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรนะคะก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวและเพื่อรักษาโครงการให้คงอยู่เพื่อจะสร้างประโยชน์ให้ยั่งยืนชาวบ้านก็รวมตัวกันค่ะในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเราจะไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13ตำบลแม่กาสาซึ่งก็เป็นกรรมการการบริหารจัดการน้ำฝั่งขวานะคะพูดถึงประโยชน์ที่ได้รับในครั้งนี้ค่ะ
ครับผมผู้ใหญ่ธนพลกองแก่นนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเมื่อก่อนที่จะมีเขื่อนทดน้ำโกโก้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อก่อนชาวบ้านทำนาได้แล้วปีละหนึ่งครั้งทำไร่ปีละหนึ่งครั้งนะครับพอดีมีโครงการพระราชดำริของเขื่อนทดน้ำโกโก้เกิดขึ้นมาสร้างสำเร็จนะครับชาวบ้านก็ได้ทำนาปีละครั้งเหมือนเดียวกันแต่มันจะมีเกี่ยวกับข้าวโพดหลังนาขึ้นมาอีกระยะหนึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ของชาวบ้านที่มีโชคดีที่มีโครงการมาเริ่มมีตรงนี้ขึ้นมาและไ ข้าวโพดไร่เนี่ยอย่างนไร่นึงเราปลูกครั้งเดียวมีน้ำของเขื่อนรุ่นน้ำโกโก้เนี่ยมีโครงการน้ำมีขึ้นมาเนี่ยก็เป็นน้ำเป็นทำได้แค่สองครั้งเนี่ยเอาข้าวโพดออกแล้วตามฤดูกาลเนี่ยแล้วก็มาปลูกข้าวโพดแล้งอีกทีนึงข้าวโพดปลายฝนก็ข้าวโพดปลายฝนก็ในช่วงฤดูหนาวก็จะได้รอบหนึ่งนี่ก็เป็นความโชคดีของชาวบ้านที่เราได้มีน้ำใช้แล้วก็มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรครับเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนมาเป็นพืชผักเป็นปลูกพริกบ้างมะเขือบ้างมะละกอบ้างเป็นพืชอายุสั้นเนี้ยแล้วก็ตลาดต้องการเขาก็เลยปรับเปลี่ยนปลูกมะนาวบ้างเพราะมีน้ำตลอดเนี่ยเขาก็ใช้น้ำจากคลองชลประทานเขื่อนทุ่นน้ำโกโก้ตรงนี้เข้ามาช่วยปกติถ้าไม่มีเขื่อนทุ่นน้ำโกโก้เนี่ยเขาน้ำก็ท่วมอยู่ทุกปีแต่พอดีถ้ามีเขื่อนทุ่นน้ำโกโก้น้ำจะระบายขึ้นไปข้างบนทั้งสองฝั่งก็จะช่วยระบายน้ำได้อีกทีหนึ่งครับเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะออกไปทำงานต่างถิ่นเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปแล้วเขาจะอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัววัยกลางคนวัยอายุสัก30-40เนี่ยถึงเวลาเขาต้องออกไปทำงานบ้างที่เมื่อก่อนที่มีเขื่อนทดน้ำเขาต้องออกไปทำงานจากเสร็จที่นาสัตว์ทำนาทำไร่เสร็จแล้วเขาก็ออกไปจากหมู่บ้านละเดี๋ยวนี้ไม่ไปแล้วครับเขาอยู่กับครอบครัวทำงานที่บ้านทำพืชหลายๆอย่างมันเดี๋ยวนี้มีทางเลือกทั้งหลายอย่างอ่ะชาวบ้านเขาเลยมีโอกาสที่ดีแล้วได้เก็บกว่าที่อื่นด้วยเขื่อนทุ่นน้ำโกโก้เนี่ยจะมีระบบคลองส่งน้ำสองฝั่งจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะมีคณะกรรมการทั้งสองฝั่งมีประธานฝั่งขวาก็คือคุณลุงมนพพิยอดมีประธานฝั่งซ้ายก็คือนายสีมูลทิพย์วงก็คือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14มีคณะกรรมการดูแลมีเห็นมีการดูแลจัดการในเรื่องของค่าธรรมเนียมของการใช้น้ำทุกบัญชีเขาจะมีการช่วยกันดูแลในเรื่องของคลองส่งน้ำว่าบริหารจัดการอย่างไรบ้างเรามีการบริหารจัดการเรื่องการใช้น้ำก็คือ1ถ้าเปิดประตูน้ำโดยไม่ต้องสูบไม่ต้องปล่อยเฉยๆประตูน้ำที่ทางกรมประทานทำให้นั่นก็คือเก็บค่าธรรมเนียมคนละ50 บาทต่อไร่ไอ้สูบน้ำถ้าใช้ท่อ PVC ดูดน้ำเหมือนการรับน้ำอย่างเงี้ยก็25 บาทต่อไร่ต่อครัวเรือนต่อไร่แล้วก็จะมีคณะกรรมการดูแลในเรื่องของคลองชลประทานจะมีคณะกรรมการดูแลปีหนึ่งสองครั้งก็จะสำรวจกันตลอดทั้งปีแล้วก็เวลาประชุมปีหนึ่งเราจะมีการประชุมร่วมกันเราจะมีเห็นอันนี้ครับเห็นอันนี้เขาจะมีบัญชีเก็บเพราะว่าตรงนี้เราเอาเข้ามาเป็นเงินกองกลางสาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยเวลาคลองจำรุดเสียหายหรือว่าเบื้องต้นที่เรามองด้วยกำลังของเราแล้วว่าเราทำได้เนี่ยเราก็จะเอาเงินตรงเนี้ยมาเป็นค่าอาหารไม่มีค่าจ้างนะครับเป็นค่าอาหารเลี้ยงเวลาตอนเราไปทำงานเนี้ยก็จะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ในใจลึกๆก็ทุกคนนะครับทุกคนที่เป็นทุกอย่างของพระองค์ท่านเขาก็สำนึกในภาพพระมหากรุณาธิคุณที่เขาเอาพระองค์ท่านได้สร้างเขื่อนตรงนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีเขื่อนรดน้ำโกโก้อันเนื่องมาจากพระลำดีชาวบ้านผมว่าตรงนี้คงจะออกไปอยู่ต่างบ้านต่างถิ่นกันเยอะแยะนะครับถ้าความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยผมว่าอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวผมว่ามีความสุขกว่าที่ไปทำงานต่างถิ่นถึงแม้เราจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนแต่ถ้านึกถึงความอบอุ่นในครอบครัวผมว่าพระองค์ท่านมองตรงนี้เห็นความสุขของประสบนิกรของพระองค์ท่านนะเช่นนี้มีความสุขกว่าผมคิดในใจอย่างนี้ผมคิดทุกวัน
ค่ะก็ฝั่งคณะกรรมการฝั่งขวากันไปแล้วนะคะทีนี้เราจะไปฟังเสียงนายสีมูลติบวงค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14กันนะคะว่าเขามีการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างไรกันบ้างค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะและความรู้สึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวบ้านได้รับในครั้งนี้กันด้วยนะคะ
ผมนายสีมูลติบวงครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลแม่กะสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ เมื่อก่อนนี้นะครับคนในหมู่บ้านในราษฎรในหมู่บ้านครับก็ประกอบอาชีพการเกษตรนะครับก่อนที่จะมีโครงการของพระราชดำริเข้ามาก็ชาวบ้านได้ทำนาทำไร่ปีละหนึ่งครั้งครับหลังจากได้มีโครงการพระราชดำริเข้ามาที่เขื่อนทดน้ำโกโก้ครับหมู่ที่สี่ซึ่งนายสมบัติแม่ตาได้ในฝั่งซ้ายนะครับมีทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวามันได้ทำคลองส่งน้ำทางฝั่งซ้ายของผมมันจะมีอยู่สมาชิกที่รวมกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับอยู่ประมาณ156รายนะครับพื้นที่ที่ใช้การเกษตรมีอยู่1,560ไร่ครับตรงนี้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเขื่อนนะครับก็คือทางเกษตรกรนะครับได้ทำนาทีละ2ครั้งนะครับทำไร่ข้าวโพดครับซึ่งอยู่ร่มคลองตรงน้ำไม่มีการทำเกษตรทีละ2ครั้งการปลูกไม้ผลตอนนี้เริ่มมาใช้ในการปลูกไม้ผลกันครับเป็นพืชยืนต้นกันนะครับตอนนี้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่เคยช่วงหน้าแล้งไม่มีงานทำตอนที่ยังไม่มีเขื่อนทดน้ำนะครับก็ออกไปรับจ้างต่างจังหวัดช่วงหน้าแล้งนะครับตอนนี้กลับมาทำไร่ทำนากันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ารายได้มีการเพิ่มของในเกษตรกรที่ใช้เพียงพอตลอดทั้งปีครับเพราะว่าน้ำการที่ใช้ยังล้นออกจากไอ้ประชุมเวย์อยู่ครับการบริหารจัดการคือในรูปแบบของคณะกรรมการครับซึ่งคณะกรรมการอยู่ด้วยกัน11คนการบริหารจัดการนะครับก็แบ่งงานในการดูแลแต่ละจุดครับอย่างกิโลเมตรจากเขื่อนนะครับจากตัวเขื่อนทดน้ำลงมาประมาณ2กิโลเมตรจะมีคณะกรรมการดูแลหนึ่งเก็บข้าวบำรุงนะครับการในการไว้ซ่อมแซมบำรุงเขื่อนคลองตรงน้ำเวลาได้รับความเสียหายอย่างสมมติว่ามีคลองตรงน้ำขาดแล้วก็เอาเงินส่วนนี้มาซ่อมบำรุงเพื่อแก้ปัญหาของน้ำให้กับเกษตรกรได้ใช้ก่อนนะครับในช่วงที่ยังไม่มีการต้นน้ำนะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ของเกษตรกรครับได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับหลายหมู่บ้านพอได้รับโครงการเขื่อนทดน้ำโกโก้เข้ามาครับก็มีการบรรเทาไปเยอะเลยเพราะว่าเขื่อนทดน้ำได้ทำการเก็บกักน้ำแล้วก็ทำปล่อยน้ำไปทางที่สูงนะครับทางที่ล่างที่เคยน้ำท่วมหรือว่าน้ำไหลหลากก็บรรเทาลงครับก็เป็นความภูมิใจที่ชาวบ้านได้รับผลตรงนี้นะครับที่มีโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ได้พระราชดำริพระราชทานเขื่อนทดน้ำโขงมาให้นะครับทางรัศดรของตำบลเมืองตาครับก็มีความภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ใช้น้ำตรงนี้มาประกอบอาชีพของเกษตรกรครับ
ก็เป็นเสียงจากทางรัษฎรนะคะหลังจากที่มีโครงการเขื่อนทดน้ำโกโก้อันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเราจะเห็นได้ว่าก็สามารถนะคะบริหารจัดการน้ำให้กับราษฎรนะคะหลายครัวเรือนค่ะทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอนะคะแล้วก็ตลอดจนมีน้ำเนี่ยสำหรับเรื่องของการเพราะปลูกนะคะในช่วงฤดูฝนฤดูแล้งก็จัดการน้ำได้ก็จะเห็นได้ว่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรนั้นดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นะคะโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำที่พระราชทานไว้เมื่อหลายปีค่ะซึ่งก็อาจจะชำรุดทรุดโทรมประกอบกับความต้องการใช้น้ำของราษฎรก็อาจจะเพิ่มขึ้นดังนั้นก็ต้องมีการติดตามนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนขยายผลโครงการให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับราษฎรด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟังรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปรุงประชาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานกปร.